ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელწობი. რა მოთხოვნი დაიწყობა თუმში კიდევ ერთი უწყვეტი აქცია.
სანამზია ამაღლობელის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა არის საფრთხეში, 24 საათიან რეჟიმში ვიყოთ აქ.
შენობის დატოვება გორში კიდევ ერთ ორგანიზაციას მოთხოვეს, რისი ეჭვი აქვს დამფუძნებლებს.
გამოგვიყვება ადამიანები, რომელიც აქციაზე ამყოფილია გასული სამოქალაქო სექტორიდან და გადაჭიტვები თქვით საცოცხლოს, თუმცა შესაძლოა ერთ-ერთი გავლენა სამანაც ქონდეს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 67 ადამიანი ითვლება დაღუპულად ვაშინგტონთან სამგზავრო თვითმფრინავის და სამხედრო ვერტმფრენის შეჯახების შედეგად. კატასტროფა გასულღამით მოხდა რეიგანის სახელობის აეროპორტთან. თვითმფრინავში 60 მგზავრი და ეკიპაჟის 4 წევრი იმყოფებოდნენ, ხოლო ვერტმფრენში 4 სამხედრო. შეჯახების შემდეგ თვითმფრინავი და ვერტმფრენი მდინარე პოტომაკში ჩამოვარდნენ. სამძებრო ოპერაციაში, რომელიც წყლის გაყინვის გამორთულ პირობებში მიმდინარეობს, კატერები და მყინთავები მონაწილეობენ. ამერიკის დროიდილის მონაცემებით ნაპოვნი იყო 28 ცხედარი, მათგან 27 თვითმფრინავის ბორტზე მყოფი და ერთი სამხედრო ვერტმფრენში. ტელეკომპანია NBC იუწყებოდა, რომ 4 გადარჩენილი საავადმყოფოში იყო მოთავსებული, მაგრამ საბოლოოდ ეს ინფორმაცია არ დადასტურდა. ტელეკომპანია CNN-ის ცნობით, შეჯახება მაშინ მოხდა, როცა სამგზავრო თვითმფრინავი აეროპორტის დასაფრენ ბილიკს უახლოვდებოდა. ოფიციალური ინფორმაციით, სამხედრო ვერტმფრენი საწვრთნელ ფრენას ასრულებდა. სააგენტო Associated Press-ის სამოქალაქო ავიაციის ფედერალურ სააგენტოზე დაყნობით წერს, რომ შეჯახებამდე თვითმფრინავის ეკიპაჟმა აეროპორტის დისპეჩერებს თხოვა დასაფრენი ზოლის შეცვლა და თანხმობა მიიღო, რის შემდეგაც დისპეჩერები ვერტმფრენს გზის დასათმობად დაუკავშირდნენ და დაახლოებით ერთ წუთში შეტაკება მოხდა. სამგზავრო თვითმფრინავი კანზასის შტატიდან ასრულებდა ვიჩიტა ვაშინგტონის რეის. თავად რეიგანის სახელობის აეროპორტი დროებით დაიკეტა. დღეს დილით რუსეთის სახელმწიფო სააგენტო ტასმა გაავრცელა ცნობა, რომ ვაშინგტონთან ჩამოვარდნილ თვითმფრინავში იმყოფებოდნენ რუსი მწვრთნელები ფიგურულ ციგურაობაში. მსოფლიოს 1994 წლის ჩემპიონატის გამარჯვებულები ევგენია შიშკოვა და ვადიმ ნაუმოვი. მოგვიანებით ამერიკული მედიით გავრცელდა შეერთებული შტატების ფიგურული ციგურაობის ფედერაციის განცხადება, რომ თვითმფრინავი მგზავრებს შორის იყვნენ სპორტსმენები, მწვრთნელები და მათი ოჯახის წევრები, რომლებიც კანზასში მდებარე ბაზიდან ბრუნდებოდნენ. ფედერაციას მათი კონკრეტული რიცხვი არ დაუსახელებია. კატასტროფის მიზეზების გამოძიებაში ჩართულია ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური საგამოძიებო ბიუროც. 19 დღეა საპატიმროში შიმშილობს დამოუკიდებელი გამოცემების ნეტგაზეთის დაბათუმელების დამფუძნებელი და დირექტორი მზია მაღლობელი. დღეს მისი ინტერესების დამცველმა ორგანიზაციამ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გამოაქვეყნა განცხადება იმის თაობაზე, რომ დაცვის მხარისთვის არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად კვლავ მიუწვდომელია მზია მაღლობელის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სამედიცინო დოკუმენტაცია, რაც განსაკუთრებით შემაშფოთებელია, რადგან ადვოკატების შეფასებით მზია მაღლობელს უჭირს ადვოკატთან შესახვედრად საჭირო მანძილის გავლა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებითვე სახალხო დამცველის სამედიცინო წარმომადგენლის მიერ მას ჩაუტარდა გარკვეული კვლევები, თუმცა კონკრეტულად რა კვლევები და ასევე შედეგები უცნობია. საიას თანახმად, კანონმდებლობით დადგენილია მოშიმშილე ბრალდებულის მოვლის წესები, თუმცა არ ფლობენ ინფორმაციას, რამდენად ჯერ უნდა ხდება სრულ შიმშილობაზე მყოფი მზია მაღლობელის მოვლა იმ ფონზე, რომ მას ქრონიკული დაავადებები და მხედველობის სერიოზული პრობლემა აქვს და შესაძლოა არსებობდეს გამწვავების რისკები. შესაბამისად, საია სახალხო დამცველს მიმართავს, რომ მანდატის ფარგლებში განახორციელოს მოშიმშილე პატიმრის ჯანმრთელობის მდგომარეობის მუდმივი და ყოველდღიური მონიტორინგი, მიაწოდოს მზია ამაღლობელთან დაკავშირებული მის ხალხთან არსებული სამედიცინო დოკუმენტაცია სრულად გამოითხოვოს პენიტენციური სამსახური და მზია ამაღლობელის შიმშილობასა და ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი და ასლები გადასცეს, შეაფასოს შიმშილობიდან გამომდინარე ჯანმრთელობის მდგომარეობის მართვის შესაბამისობა ნორმატიული აქტები დადგენილ მოთხოვნებთან და ამ ეტაპზე შეფასდეს ხომ არ სჭირდება მზია ამაღლობელს მრავალპროფილური დახმარება და რამდენად მზად არის მისი მოთავსების დაწესებულება ყველა საჭირო სამედიცინო დახმარების აღმოსაჩენად. პასუხად სახალხო დამცველმა განაცხადა, რომ მისი აპარატი აქტიურ მონიტორინგს უწევს მზია ამაღლობელის უფლებების დაცვის და სამედიცინო დახმარების ეფექტიანობის საკითხს, რომ დღემდე სახალხო დამცველმა მის მარწმუნებულებმა, მათ შორის აპარატში დასაქმებულმა ექიმმა შვიდჯერ მოინახულეს ჟურნალისტი. ამასთან სახალხო დამცველის აპარატი აღნიშნავს, რომ არასდროს ჰქონია და არ აქვს უფლებამოსილება თავად ჩაატარონ სამედიცინო გამოკვლევები პენიტენციურ დაწესებულებაში. სახალხო დამცველი აცხადებს, რომ ამ კვირაში დამატებითი კვლევები ჩაუტარდა მზია ამაღლობელს და შესაბამისი ინფორმაცია უკვე გამოთხოვილი აქვს, ხოლო ამ დროისთვის უკვე მის ხელთ არსებული მასალები მიწოდებული აქვს მზია ამაღლობელის კანონიერი ინტერესების დამცველ ადვოკატს. სახალხო დამცველი ასევე აცხადებს, რომ გამოითხოვა მზია ამაღლობელის სამედიცინო დოკუმენტაცია სპეციალური პენიტენციური სამსახურიდან, რაც ჯერჯერობით არ მიუღია. ომბუდსმენის აპარატში აცხადებენ, რომ აგრძელებენ აქტიურ მონიტორინგს მზია ამაღლობელის უფლებების, მათ შორის ჯანმრთელობის უფლების დაცვის მიზნით. მედიის თავისუფლების კოალიციის წევრმა 14-მა ევროპულმა ქვეყანამ, კონკრეტულად კი მათმა საელჩოებმა, დღეს გამოქვეყნებული ერთობლივი განცხადებით მზია ამაღლობელის გათავისუფლება მოითხოვეს და ასევე მისი საქმის გადახედვა. კოალიციის წევრი სახელმწიფოების საელჩოები აცხადებენ, რომ უკიდურესად შეშფოთებული არიან მზია ამაღლობელის მდგომარეობით. ასევე შეშფოთებას გამოთქვამენ იმის გამო, რომ სისტემური ძალადობის შემდეგ აქციების მონაწილეების მიმართ ჯერ კიდევ არც ერთ პოლიციელს არ შეურჩერდა სამსახურებრივი უფლებამოსილება და პასუხისგებაში არ მიუწიათ არც ერთი მათგანი. ევროკავშირის ელჩი საქართველოში პაველ ჰერჩინსკი ევროკავშირის წარმომადგენლობის თანამშრომლებთან ერთად დღეს შეხვდა საქართველოში მიმდინარე საპროტესტო აქციების კონტექსტში დაკავებულთა ოჯახებს და მეგობრებს. ამ შეხვედრის შემდეგ ევროკავშირის წარმომადგენლობამ გამოაქვეყნა მოკლე განცხადება იმის შესახებ, რომ სრულ სოლიდარობას უცხადებს ევროკავშირი ყველა უსამართლოდ დაკავებულს და მათი გათავისუფლებისკენ მოუწოდებს. სამართლიანობა უნდა გაიმარჯოს და უსჯელობა უნდა დასრულდესო, ნათქვამი ამ განცხადებაში. ქართული ოცნების მთავრობის პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე დღეს მზია ამაღლობელის პატიმრობის საქმეს გამოეხმაურა ერევნიდან, სადაც ოფიციალური შეხვედრები ჰქონდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრთან და მთავრობის წარმომადგენლებთან. კობახიძე თანხლებ ქართულ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მზია ამაღლობელის საქმეზე მასთან შეხვედრის წინაპირობად სინანულის გამოხატვა უნდა იყოს. თუ ვინმე უნდა რაიმეზე საუბარი მოინანიონ, გამოხატონ სინანული ძალადობის წახალისებისთვის, რაც შეეხება ოპოზიციას მზადვარ შეხვედრისთვის, მთავარია შეხვედრა იყოს საქმიანი და დეტალებთან დაკავშირებით ვისაუბრებო, განაცხადა დღეს ერევანში მყოფმა ირაკლი კობახიძემ. შეგახსენებთ, რომ მას გამოცემების ნეტგაზეთის და ბათუმელების წარმომადგენლებმა მიმართეს შეხვედრის წინადადებით მზია ამაღლობელის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. საქართველოში კი აქციები გრძელდება, მათ შორის ჟურნალისტის გათავისუფლების მოთხოვნით ამ აქციაზე, რომელიც ბათუმშიც მიმდინარეობს. რამდენიმე წამში დეტალურად ვილაპარაკებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის ცენტრში, სადაც სორთვეზე მეტია, მიმდინარეობს აქციები ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველოს დაბრუნების, ახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების და აქციების მიმდინარეობისას უკანონო დაკავებული დემონსტრანტების გათავისუფლების მოთხოვნებით ორი კარავია გაშლილი. სამოქალაქო აქტივისტებმა გაშალეს ეს კარვები და მთავარი მოთხოვნა მათი სხვა დანარჩენ მოთხოვნებთან ერთად არის პატიმრობიდან ზიამაღლობელის გათავისუფლება. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმში გამსახურდიას ქუჩის იმ ნაწილში, სადაც საკონსტიტუციო სასამართლო მდებარეობს, ტროტუარზე ორი კარავია გაშლილი. საქართველოს დროშასთან ერთად კარვებზე გამოფენილია გამოცემების ბათუმელების და ნეტგაზეთის დირექტორ ზიამაღლობელის ფოტოები და წარწერები. მისი და საპროტესტო აქციებზე სხვა დაკავებულების გათავისუფლების მოთხოვნებით. აქტივისტებმა დიდი კარვის გაშლა 29 იანვარს საღამოს გადაწყვიტეს, რასაც პოლიციასთან დაპირისპირება მოყვა. სამართალდამცავებმა კარავი წაიღეს, რის შემდეგაც აქტივისტმა ციალა ქათამიძემ ორი მცირე ზომის კარავი გაშალა და ერთ-ერთში თავად დაბინავდა. მასთან ერთად კარვებში ღამე გაათენეს 20-მდე აქტივისტმა და სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებმა. 30 იანვარს დილით ციალა ქათამიძემ გვითხრა, რომ ღამე 7-ად ჩაიარა და მიუხედავად იმისა, რომ პოლიციისგან იყო რამდენიმე გაფრთხილება სავალი ნაწილიდან კარვების აღების შესახებ, თავად პოლიციელებს აღარ უცდიათ ტროტუარზე გაშლილი კარვების გაზონზე გადატანა.
ელურად კარავე არ იყო რაღაცა თვითმიზანი, ამის შემდეგ ის იყო ინსტრუმენტი იმისათვის, რათა ადამიანებს, რომლებმაც გადავწყვეტეთ, რომ მანამ სანამ ზიამაღლობელის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა არის საფრთხეში, 24 საათიან რეჟიმში ვიყოთ აქ ჩვეულ ადგილას, რომელიც არის უცვლელი პროტესტის ადგილი ბათუმელებისთვის, სადაც ჩვენ ვითხოვთ ხელახალ არჩევნებს და ყველა პოლიტპატიმრის გათავისუფლებას.
ციალა ქათამიძეს უჭირს იმის პროგნოზირება, რა ზომებს მიმართავს პოლიცია, რადგან მაგალითად 12 იანვარს ვერ წარმოიდგენდა, რომ მას და ზიამაღლობელს ბათუმის პოლიციის მთავარ სამმართველოსთან საპროტესტო სტიკერის გაკვრისთვის დააკავებდნენ.
ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ რაიმე ტიპის კანონის დარღვევას დაარქმევდნენ ჩემს მიერ ქვაფენილზე სტიკერის დაკვრას. ჩვენ ვცდილობთ ჩვენი სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების რეალიზებას.
კარვებში მყოფებთან ერთად ღამე ქუჩაში გაათენეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა და სამოქალაქო აქტივისტებმა. როგორც ამბობენ, ცდილობდნენ აქციაზე მყოფი ხალხის რაოდენობა არ შემცირებულიყო, რადგან პოლიციისგან მოსალოდნელი იყო კარვების ძალით აღება. მათ შორის, ვინც კარვების აქციის მონაწილეებთან ერთად დარჩა, კოალიცია ცვლილებებისთვის წარმომადგენელი პარტია დროას წევრი გენრი დოლიცია.
ღამემ ჩაიარა მშვიდობიანად, ვიყავით საკმარისი ოდენობის, იმდენად საკმარისი, რომ 100-მდე პოლიციელი თავის რობოკოპიანად იყო მობილიზებული დილამდე, მათაც მოუწია ჩვენთან ერთად გათენება. გვაქვს ძალიან ამაღლებული და შემართებით განწყობა საიმისოდ, რომ გრძელვადიან პროტესტში რამდენ ხანით საჭირო იქნება, ვიდგეთ იქ, სადაც ჭირდება ჩვენ ქვეყანას და ვიდგეთ იქ, სადაც ჭირდებათ იმ ადამიანებს, ვინც ჩვენი და ჩვენი ქვეყნის ჯანსაღი ნათელი მომავლისთვის ამ წუთში არიან რეჟიმის ტყვეობაში.
ოპოზიციური გაერთიანების წარმომადგენელს გენრი დოლიძეს ვკითხეთ, რა გეგმა აქვს ოპოზიციას, რომ პატიმრების გათავისუფლებას და ხელახალ არჩევნებს მიაღწიოს. დროას წარმომადგენელი ამბობს, რომ გეგმავენ პროტესტის გაშლას და ქართულ ოცნებას საერთაშორისო ზეწოლის გაძლიერებას.
რაც აუცილებლად გამოიღებს შედეგს, იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაცა ჩვენი მოგონილი ფორმულა. ეს მსოფლიოში ასე მუშაობს, არ არსებობს რეჟიმი, რომელიც გრძელვადიან მრავალრიცხოვან პროტესტს გაუძლებს. და ქართული ოცნებაც იქნება მათ რიცხვში, ვინც ხალხის ძალამ, ხალხის ნებამ დაამარცხა. აუცილებლად ეს არის გარდაუვალი. წინააღმდეგ შემთხვევაში უბრალოდ აღარ ვიარსებებთ როგორც ერი და მე მგონია, რომ უფრო დიდი ქარტეხილებისთვის და განსასწრებისთვისაც გაგვიძლია, ვიდრე არის ქართული ოცნება.
აქციის მონაწილეებთან ერთად სოლიდარობის გამოსაცხადებლად მივიდა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი გია აბულაძე. როგორც გვითხრა, უერთდება მთავარ მოთხოვნას თავისუფლება ზიამაღლობელს და ყველა პოლიტპატიმარს. გია აბულაძე ამბობს, რომ კარვების აქციაში მონაწილეობენ მოქალაქეები, რომლებსაც ქვეყნის ევროპული განვითარება სურთ. მისივე თქმით, საპროტესტო აქციები, რომლებიც 60 დღეზე მეტია ბათუმსა და თბილისში მიმდინარეობს, ისევ მშვიდობიანად გრძელდება.
ჩვენ ყველასაც ვინდა გვინდა ნორმალური სახელმწიფო ევროპა, იმიტომ გვინდა, რომ შესაძლოა გადიან ჩვენი მოქალაქეები, ჩვენს რო ხედავთ ევროპაში როგორ იმართება ინსტიტუციები, ხო? აი ესეთი სახელმწიფო გვინდა, როგორ სასამართლოც იქ არის, ესეთი სასამართლო გვინდა. ამიტომ გვინდა ჩვენ ევროპა. ჩვენი ეს ბრძოლა თითოეული მოქალაქისა უკავშირდება ამას და რა თქმა უნდა ეს არის სწორი და მართალი გზა. და მიპირისპირებენ პროპაგანდას, რომელიც ახასიათებს დიქტატორულ რეჟიმებს და სიმართლე რომ გაიმარჯვეს, ამაში რა ვიცი, ბევრი გამოცდილება დავაგროვოთ მე მგონი დამოუკიდებლობის აღდგენის დღიდან. და კატეგორიულად მიუღებელია ის დამოუკიდებლობა, რასაც ჩვენ ხედავთ და ყველა ფორმით ჩვენ რა თქმა უნდა მშვიდობიანი გზით, იმიტომ რომ ჩვენ ვცდილობთ ვიყოთ ევროპელები ჩვენი დამოუკიდებლობით, ქმედებით, ქცევით და ასე ვფიქრობთ რომ გავიმარჯვებთ.
Утро национальной мозравис წარმომადგენელ მაგია ბულაძემ ჩვენს კორესპონდენტს ბათუმში ნეკალორტკი პაინტეს ბათუმში გრძელდება საპროტესტო აქციები მათ შორის ჟურნალისტ მზია მახლობელის თავისუფლების მოთხოვნით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ხვალინდელი დღე 31 იანვარია ბოლოვა და როცა სამოქალაქო საზოგადოების კიდევ ერთმა ორგანიზაციამ გორში უნდა დატოვოს ადგილობრივი თვითმართლობის საკუთრებაში არსებული შენობა. ამ ეს ის შემთხვევაა, როცა ხელშეკრულების ვადა რეალურად იწურება. თუმცა ამ ქალაქში ორი თვის წინ მომხდარი შემთხვევა ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლებსაც უჩენთ ეჭვს, რომ შესაძლოა ხელშეკრულების ვადის ამოწურვა არ იყოს ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც მათ ამ შენობის დატოვებას თხოვენ. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგებაგათ.
გორის მუნიციპალიტეტის მერია კიდევ ერთ ახალგაზრდულ ორგანიზაციას ფეის შენობის დატოვებას თხოვს. ამის შესახებ ინფორმაცია ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა სოსო მეზრიშვილმა გაავრცელა. კულტურის განვითარების ხელშეწყობის სააგენტოს მიერ ორგანიზაციისთვის გაგზავნილ წერილში აღნიშნულია, რომ 31 იანვრამდე აუცილებლად უნდა გათავისუფლდეს სივრცე, რადგან მერია ამ სივრცის დატვირთვას თეატრალური და საგანმანათლებლო პროექტებით აპირებს. ახალგაზრდულმა ორგანიზაცია Space-მა ეს სივრცე იჯარის ხელშეკრულებით 2022 წელს აიღო. ადგილზე ნაცრისფერი კედლების გარდა არაფერი იყო. საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით, გრანტებით და შემოწირულობებით გორის ციხის ძირში სოციალური კაფე და ცენტრი გაიხსნა. Space-ი უსასყიდლოდ მასპინძლობდა ახალგაზრდებს და მათ არაფორმალურ განათლებას სთავაზობდა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი სოსო მეზრიშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ საიჯარო ხელშეკრულების ვადა 2024 წელს გავიდა. მიუხედავად იმისა, რომ ორგანიზაცია მერიას უზურფრუქტის წესით შენობის უსასყიდლოდ გადაცემას თხოვა, ჯერ უარი მიიღო, ხოლო 24 იანვარს კი საერთოდ შენობის დატოვება მოსთხოვა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი კონსულტაციას ახლა იურისტებთან გადის. მეზრიშვილი ამის შემდეგ გადაწყვეტს უჩივლოს თუ არა მერიას. ის არც მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებთან კავშირს გამორიცხავს, რადგან ორგანიზაციის ახალგაზრდების საპროტესტო აქციებზე არაერთხელ გასულან.
ხედავთ ქვეყანაში რა ხდება და როგორი სიტუაციაც არის სამოქალაქო სექტორის ამ დამოკიდებულების მხრივ სხვადასხვა მიმართულებით და რა თქმა უნდა ალბათ სწავლენა აქ ამ ყველაფერს მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილებაზე. რა თქმა უნდა არეგულება ადამიანები რომელიც აქციაზე არ ყოფილა გასული სამოქალაქო სექტორიდან და გადაჭიტვე რიცხვით სამწუხაროდ, თუმცა შესაძლოა ერთ-ერთი გავლენა სამანად ჰქონია. იურისტებთან გავდივართ კონსტატაციას, მაგრამ ოფიციალურად გაგვივიდა ხელშეკრულების ვადა მუნიციპალიტეტის იურიდიული დანაოჭება გააჩნია იმის რომ უარი თქვას ხელშეკრულების გაგრძელებაზე, თუმცა ჯერჯერობით ფიქრობთ ალტერნატივებზე, არ ვიცი სასამართლოში კი მიმართოთ თუ არა, მაგრამ რამდენიმე თვე მოგვიწევს და შემჭედროებულად მუშაობა, ცოტა სახეშეცვლილი სერვისის მიწოდება ახალგაზრდებისთვის, მაგრამ გვინდა რომ ფონდები მოვიწვიოთ სხვადასხვა და შეთავაზოთ მეტი პროგრამა ვიდრე ახლა გქონდა.
ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრი რუსკა ბუზიაშვილი, როგორც გორში, ისე თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციებზე ევროპული კურსის ცვლილებას ხშირად აპროტესტებს. მისი თქმით, Space-ი ევროპელი დონორების დახმარებით შეიქმნა და ამ სივრცეში ახალგაზრდები სწორედ ევროპულ ღირებულებებს ეცნობოდნენ. ამიტომ ასე ეჭვი აქვს, რომ ხელისუფლებამ ეს ვერ აიტანა. რუსკა ბუზიაშვილს დღეს ფოტოგრაფთა კლუბის საქმეც გაახსენდა.
გავითვალისწინებთ იმას, რომ ფოტოგრაფთა კლუბს მართლა ერთ-ერთი ხდაცლა, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ გადათრახდება ქვეყანაში არასამთავრობო სექტორის მიმართ, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რა დამოკიდებულებებია ქვეყანაში ევროკავშირის ევროპული განათების მიმართ, თუნდაც რა თქმა უნდა შეიძლება რაღაც კავშირი ამასთანაც დავინახოთ, უბრალოდ იმ განსხვავებით, რომ ფოტოგრაფთა კლუბის განსხვავებით ჩვენ ასე ვთქვათ, არ გვაქვს არანაირი იურიდიული ბაგეტი. რეალურად ჩვენი სივრცე იყო ერთ-ერთი მთავარი მხარდამჭერი იმის, რომ ახალგაზრდებს ქონდათ კომუნიკაცია ევროკავშირის სამკვლევო მისიის ეკლესიის წარმომადგენლებთან. წინასაარჩევნო პერიოდში ჩვენი სივრცე იყო ერთ-ერთი მთავარი მხარდამჭერი ორგანიზაციების, რომლებიც ცდილობდნენ, რომ ჩაეტარებინათ ცნობიერების სასამაღლებელი კამპანიები ახალგაზრდებისთვის და მათთვის აეხნათ არჩევნებისა და ერთი ხმის მნიშვნელობა. ასევე არასდროს არ მოგვიდებია ჩვენ როგორც ინდივიდებს, არა როგორც სპეის, როგორც დაწესებულებას ამ შემთხვევაში ჩვენი აზრის დაფიქსირება მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. ამიტომ, რა თქმა უნდა, შეიძლება ეჭვები გაჩნდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში იქიდან გამომდინარე, რომ არ გვაქვს იურიდიული ბერკეტი, ამას დამტკიცებით შეჯერებით ვერ ვამბობთ.
გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში ახალგაზრდული ორგანიზაციის შენობიდან გამოსახლების გადაწყვეტილების შესახებ დამატებით კომენტარს არ აკეთებენ. მერიაში მხოლოდ იმას აცხადებენ, რომ წერილში ყველაფერია ნათქვამი და შენობა სხვა მიზნებისთვის სჭირდებათ. პირველი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც მერიამ 2-ოდეთვის წინ ხელშეკრულება ვადაზე ადრე შეუწყვიტა, ფოტოგრაფთა კლუბი იყო. ხელოვნების სახლში განთავსებულ ორგანიზაცია შენობა ჯერ არ დაუტოვებია და მერიის გადაწყვეტილება სასამართლოში გაასაჩივრა. ხელოვნების სახლი არის შემოქმედებითი ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს გალერეას და მერაბ მამარდაშვილის სახელობის თავისუფალ სივრცეს. ორგანიზაციის წარმომადგენლები მერიის გადაწყვეტილებას უკავშირებენ საპროტესტო თემაზე გაკეთებულ გამოფენას. ნაუმარი ქალაქი ბოდიშ ზარიხტის, ასე ერქვა ექსპოზიციას, რომელიც ნოემბერში კვირაზე მეთხანს მასპინძლობდა დამთვალიერებლებს. ხელოვანები აცხადებენ, რომ ხელშეკრულების შეწყვეტის რეალური მიზეზი გამოხატვის და შემოქმედებითი თავისუფლების შეზღუდვაა. ხელოვნების სახლი გორის ციხესთან ლომჭაბუკის ძეგლის მიმდებარე სკვერშია განთავსებული. საბჭოთა პერიოდში აქ საქართველოს ციხესიმაგრეების მუზეუმი იყო. საბჭოთა კავშირის დანგრევასთან ერთად შენობაც ინგრეოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ის ყოველთვის ადგილობრივი ხელისუფლების ქონება იყო, ყურადღებას არავინ აქცევდა. შენობაში წყალი ჩადიოდა. გარშემო ანტისანიტარია იყო. თვითონ ეს სივრცე კი საზოგადოებრივ საპირფარეშოდ იქცა. 2016 წელს ახალგაზრდების ჯგუფმა გორის მერიას შესთავაზა, რომ შენობას და მიმდებარე ტერიტორიას დაასუფთავებდა და კეთილმოაწყობდა. ახალგაზრდების გუნდმა დაიწყო სივრცის დაასუფთავება და კამპანია მისი რეაბილიტაციისთვის. ამ პროცესში ჩართული იყო ასობით ადგილობრივი მოხალისე, საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციები, მათ შორის ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში. პროექტი გამოვიდა ხელოვნების სახლმა, არასამთავრობო ორგანიზაცია ფოტოგრაფთა კლუბის ასობით ღონისძიებას უმასპინძლა. გორის მერიამ ამ შემთხვევაშიც ის თქვა, რომ სივრცე სხვა აქტივობებისთვის ჭირდება. მუნიციპალიტეტი აღნიშნულ სივრცეში გეგმავს ინოვაციების ცენტრის მოწყობას ახალგაზრდებისთვის, რომელიც აღიჭურვება თანამედროვე ტექნოლოგიებით, 3D პრინტერით, ლაზერული ჭრისა და გრავირების აპარატით, რაც ხელ შეუწყობს ახალგაზრდების განვითარებას. ეწერა მერიის პრესამსახურის მიერ 2-ოდეთვის წინ გავრცელებულ ცნობაში. გორის რაიონულმა სასამართლომ ფოტოგრაფთა მიერ მომზადებული სარჩელი ორჯერ დაახარვესა და მხოლოდ მესამე მცდელობისას მიიღო წარმოებაში. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ოთარ გურიტიშვილი ამბობს, რომ განწყობა ოპტიმისტურია, რადგან პირველ რიგში მორალურ უპირატესობას გრძნობს.
ჩაინიშნება პროცესი და შემდგომი ნაბიჯები აქედან გამომდინარე იქნება. ძალიან ბევრი ჩვენი მხარდამჭერი და საქმით დაინტერესებული ადამიანი გვინდა, რომ დაესწროს პროცესსაც და ნახოს. ჩვენი ადვოკატისგან, რაც ვიცით, სამართლებრივად უპირატეს მდგომარეობაში ვართ და მეორე მორალური მდგომარეობაც ხელს გვაძლევს, ასე ვთქვათ. და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ სივრცეს ისევ განვავითარებთ, როგორც აქამდე ვაკეთებდით.
ახალგაზრდული ორგანიზაცია სპეისი 31 იანვარს ბოლო შეხვედრას გამართავს ახალგაზრდებთან, სამოქალაქო აქტივისტებთან და დაინტერესებულ საზოგადოებასთან. ორში დიდ ინტერესს იწვევს ფოტოგრაფთა კლუბის საქმეც და ახლა ადგილობრივი საზოგადოება სასამართლო პროცესის დაწყებას ელოდება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში მრავლადაა ეგრეთ წოდებული ღვარცობული მდინარეები, რომლებიც წლის იმ დროს, როცა ხშირად წვიმცხოლმე ადიდების საფრთხეს და მათ შორის ახლოს მცხოვრები მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენების საფრთხეს ქმნიან. და მსგავსი შემთხვევა საქართველოში არაერთხელ ყოფილა, მათ შორის კახეთში, საიდანაც ახლა თემას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალში მდინარე კაბალთან ახლოს მცხოვრები ათეულობით ოჯახი გაზაფხულის მოახლოებას შიშით ელოდება. რამდენიმე საათიანი გადაუღებელი წვიმა საკმარისია, რომ კალაპოტიდან გადმოვიდეს და დასახლება დატბოროს. ბოლოს მდინარე კაბალი გასული წლის თებერვალში ადიდდა და 30-მდე ოჯახი დააზარალა. მოვარდნილმა წყალმა საკარმი და მონაკვეთებიდან მიწის მასა წაიღო. კაბალელმა აგილ მამედოვმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ 25 წელზე მეტია აქ ცხოვრობს და წელი არ გასულა წყალდიდობას რომ არ დაეზარალებინა. რამდენჯერმე მიმართა მერიას და დამცავი გაბიონის მშენებლობას თხოვა, თუმცა უშედეგოდ.
შევიდანი განცხადება რომ წალმა წამართვა მიწა. დამეხმარეთ, ხო გავაკეთებ, თუმცა მეორე წელი არ ამნიშნა. იქ თაგობები არა, აქეთ თაგობებსაც დაინგრა.
ადიდებულმა მდინარე კაბალმა არაერთხელ დააზარალა ილდარ ნამაზოვიც. სოფლის მცხოვრებთა უმეტესობის მსგავსად ნამაზოვსაც საადრეო ბოსტნეული მოჰყავს. საკარმიდამო ნაკვეთში, ხუთ სათბურში, კიტრი და პომიდორი აქვს დარგული. ილდარ ნამაზოვი შიშობს, რომ თუ მდინარე ისევ ადიდდება, ნარგავები დაეტბორება და შემოსავლის გარეშე დარჩება. მისი ინფორმაციით, ქვის სამტრევი საწარმოები მდინარის ნაპირებიდან მუდმივად იღებენ ქვიშას და ქვაღორღს და წყალიც სწორედ ამ ადგილებზე გადმოდის.
ტრიან და იღებენ ხრეშებს და მაღალჩება წყალი კიდევ واردება აქედან და პრობლემა ეგარი რომ მიხედონ როგორ ასორონ.
როდის დაიწყება მდინარე კაბალის კალაპოტის გაწმენდა და დამცავი ჯებირების მშენებლობა? ამ შეკითხვაზე ლაგოდეხის მერმა ჯონდომ დივნიშვილმა არ გვიპასუხა. ზოგადად მხოლოდ ის თქვა, რომ ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილი დაახლოებით 2 მილიონი ლარით მუნიციპალიტეტის 7 მდინარეზე ჩატარდა პრევენციული სამუშაოები, რაც კალაპოტების გაწმენდას და დამცავი ჯებირების მშენებლობას მოიცავდა.
მდინარეებზე განხორციელდა ნაპირსამაგრის სამუშაოების მოწყობა, ძირითადად ეს იყო ქვისგან მოწნული გაბიონები და ამ ეტაპისათვის მოხალაქეების უსაფრთხოება, მათი როგორც საცხოვრებელი სახლების, ასევე საკარმიდამო და სასოფლო სამეურნეო სავარგულების უსაფრთხოება არის დაცული. მუნიციპალიტეტი ყოველწლიურად მსგავსი ტიპის სამუშაოებს ახორციელებს და მიმდინარე წელსაც რამოდენიმე ლოკაციაზე სხვადასხვა მდინარეებზე დაგეგმილია ანალოგიური ტიპის სამუშაოების განხორციელება.
გადაუღებელი წვიმის დროს კახეთში მოსახლეობას პრობლემებს ბევრი მდინარე უქმნის. გურჯაანში ასეთი ნავთის ხევია. 2023 წლის გაზაფხულზე ადიდებულმა მდინარემ 200-მდე ოჯახი დააზარალა. დაიტბორა სახლები და გზები, დაზარალდა ბიზნესიც. მდინარესთან ახლოს მცხოვრებ ნინო სეფაშვილს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან შეკითხვები აქვს.
როგორ შეიძლება, რომ ვეღარ და ვეღარ მოწესრიგ და ყოველი წვიმის მოსვლა უნდა ეშინოდეს ადამიანს გურჯაანში? ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ისევ ის მოხდეს.
გურჯაანის მერიაში ამბობენ, რომ ნავთის ხევის გაწმენდა და ზოგიერთ ადგილზე დამცავი ჯებირების მშენებლობა მიმდინარეობს, რისთვისაც დაახლოებით 1 მილიონი ლარი იხარჯება. მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის გიორგი კუბრაშვილის ინფორმაციით, ამ დროისთვის ნავთის ხევის წყალგამტარი სისტემის ბეტონით გადახურვა მიმდინარეობს. ირწმუნება, რომ სამუშაოების დასრულების შემდეგ დატბორვის საშიშროება აღარ იქნება.
ნავთის ხევის ახალი კოლექტორის მოწყობის სამუშაოები დასასრულს უახლოვდება. გარკვეულ ნაწილზე მიმდინარეობს ბეტონის დაგება, გზის ცენტრალურ ნაწილზე ასფალტის საფარი მოეწყობა. ახალი კოლექტორი მთავრობის მიერ სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდიდან გამოყოფილი 950,000 ლარით დაფინანსდა.
გურჯაანში მდინარე ნავთის ხევთან და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალში მდინარე კაბალთან ახლოს მცხოვრები მოქალაქეები ამბობენ, რომ თუ წყალდიდობით წელს გაზაფხულზეც დაზარალდებიან, სრული პასუხისმგებლობა მერებს დაეკისრებათ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებამ. ქართული ოცნების მთავრობის დელეგაციამ დღეს ერევანში გამართა შეხვედრები. ირაკლი კობახიძე პირისპირ შეხვდა სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს, ასევე შედგა მთავრობათა შორის ეკონომიკური კომისიის ხდომა. ერთობლივ ბრიფინგზე ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა, რომ სომხეთი მზად არის შავი ზღვის ელექტრონული წყალქვეშა კაბელის განვითარებაში მიიღოს მონაწილეობა. შეგახსენებთ, რომ ამ პროექტში საქართველოსთან ერთად ევროკავშირის წევრი რამდენიმე ქვეყანაა ჩართული. ფაშინიანმა ასევე თქვა, რომ მილაპარაკეს სომხეთ-აზერბაიჯანის ურთიერთობების ნორმალიზაციის პროცესზე. ვადასტურებთ, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ მშვიდობის გასაძლიერებლად, განაცხადა ფაშინიანმა. და ილაპარაკა ასევე სომხეთ და აზერბაიჯანს შორის საზღვრის დემარკაციის და დელიმიტაციის საკითხზე, რის შემდეგაც საზღვარი სამ ქვეყანას შორის იქნება სწორად გაწერილიო. ფაშინიანმა და კობახიძემ ერთმანეთს დაუდასტურეს ქვეყნების ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის პატივისცემა. ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ გამოწვევებს მოწვევების, გლობალური გამოწვევების გათვალისწინებითაც მნიშვნელოვანია საქართველოს სამხრეთის მჭიდრო ურთიერთობები და ეროვნული ინტერესების დაცვაზე ზრუნვაო. კოსმედიც პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.